Nu, varbūt tas tāds atstāstājs negribētu komentēt, ko viņš ir teicis. Es domāju, ka valsts...
Tas bija citāts no ziņu aģentūras.
Noteikti var kontrolēt gan likumību, gan lietderību, un to arī valsts kontrolas likums nosaka. Un tad, kad valsts kontrole ir savus atzinumus sniegus, un tad viņi parasti sniedz ieteikumus, tad arī vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija seko līdz šo ieteikumu izvērtēšanai, un lai viņi tiktu saulaicīgi īstenot, un kopīgi mēs arī atskaitamies saimā attiecīgi publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēs.
Cik naskas ir, kā jūs raksturot pašvaldību šo ieteikumu ieviešanā?
Nu, pašvaldības cenšas viņus ieviest, ir gadījumi, ka tas prasa vairāk laika un ir problēmas, bet nu, nav tā, ka neieviest. Un varbūt tomēr tas secinājums no diezgan daudziem tādiem gadījumiem, kad pašvaldība varbūt ir bijušie pārkāpumi, acīm redzot, mums ir vairāk jādomā arī par metodisko palīdzību pašvaldībām, jo pašvaldības dažas ir mazas un tieši tāds nav tik liela, un kadreiz var arī pārkāpums rasties nevis aiz ļaunprātības, bet aiz nezināšanas.
Bet kas dominē?
Dažādi, nu, es negribētu teikt, kas dominē, bet līdz ar to mūsu uzdevums ir veikt palīdzību un, teiksim, arī pēc ministra naudiņu priekšlikumu šobrīd tiek veidot reģionāli tādi pašvaldību juristu semināri, kurās mēs arī tieši pievērsīsim uzmanību, nu, kā pareizi varbūt skatīties šos komandējumus, kā pareizi noformēt dažādas izdevumus reprezentācijai, kas, nu, biežāk rada tādas problēmas.
Vai tā kā uzgadījums konkrētais, ko valsts kontrole šobrīd ir publiskojusi, cik kliedzoši tas jums šķiet?
Nu, diemžēl es esmu tikai iepazinies pagaidām preses ziņu. No tā izskatās, ka pārkāpumi ir bijuši pietiekami nopietni, bet, protams, te ir vēl viena lieta, ja pašvaldība, ja ir notikuši likuma pārkāpumi, tad tas, protams, arī tiek nosūtīts uz prokuratūru, un tad tas ir tiesību sargājušo iestāžu ziņā.
Nu, tā tas arī laikam notiek tieši.
Jā, tā varētu būt. Bet vēl viena lieta, ko arī pieminēja, nu, gan ir Jaunslēnkums, gan arī klausītāji, un proti, pašvaldības tomēr ir autonomas, un vēlētāji viņus ir ievēlējuši, un vēlētājiem arī būtu jāseko līdzi, ja, teiksim, pašvaldībā ir kādi skandāli un pārkāpumi bijuši, vai viņiem tomēr tad vēlēt tos pašus, kas ir šos skandāls pieļāvuši. Ja. Jo pašvaldība nav vidus ministrijas padotā institūcija, kur vidus ministrija var pilnā mērā atbildēt par to, kas notiek. Tas tomēr ir vēlēta institūcija.
Paldies par sarunu Ēnāram Cilinskim, vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram. Latvijas universitātes docente Inga Vilka mūs pie otras klausos. Labdien!
Labdien!
Pašvaldību savienības izteikumi par to, ka valsts kontrole, ko tā vispār dara, apmēram tā to varētu tulkot, ko iedomājas. Viņam nemaz tur nav jāiet tajās pašvaldībās, tā to varētu tulkot. Kā jums tas ir saprotams?
Nu, es domāju, ka tā akurāt tas nav teikt, ka nav jāiet. Jā, un tātad valsts kontrole var kontrolēt šo likumību, ja un attiecīgi arī to, ko dzirdējam no parlamentārā sekretāra, attiecīgi tālāk tas tiek, ja tiek konstatēti likumības pārkāpumi, tiek virzīts tālāk uz citām instancēm, un savukārt par liederību. Tiešām šis jautājums par liederības kontroli ir ļoti diskutējams, jo kurš te varētu būt, teiksim, kura tā institūcija viedā, kur pasaka, vai tie līdzekļi ir bijuši liederīgi, vai tādā situācijā, kur labāk bija likt līdzekļus, vai, teiksim, skolas jumta remontā, ja vai kādā. Kādas citas ēkas, jā, vai tā tad remontā, tad tas liederības formulējums varētu būt ļoti plašs, ja, bet tā tad attiecīgi valsts kontroli varētu norādīt, un tā tas arī ir šī gadījumā norādīt, ka ir iespējami, ja, tā tad varbūt neliederīgi šie izdevumi, un te tiešām ņemot vērā šo pašvaldību autonomiju, par kuras uzturēšanu arī uz mums raugās nepārtraukt Eiropas padome, ja, tad tomēr šeit tālāk tas jau būtu varētu teikt, pašas sabiedrības iedzīvotāju kontrolas jautājums, jā, un tātad pašvaldībai jāspēj pamatot saviem iedzīvotājiem, vai tiešām tas ir bijis liederīgi, kāpēc ir bijis attiecīgais komandējums, kāpēc ir izdevama, un ja to nevar, jā, tad tomēr arī jāspēj, jā, pateikt, jā, tātad mūsu šī rīcība ar finanšu resursiem nav bijusi pārdomāta, jā, un atveicīt paši pirmsnēmums, jā.
Vai jūs prāt, nav pārāk tāds pieticīgs un brīvs vai viegls tas regulējums, ja mēs redzam šo pašvaldību autonomiju, valsts kontrolē saka, ka īsti tādu notiesājošu tiesas procesu par pārkāpumiem nav bijis, var jau būt, ka labi, jo tad tas nozīmē, ka nekas īsti nav pārkāpts. Tas pats liederīgi un plašais vērtējums ļoti brīvas rokas ar milzu summām.
Jā, bet šajā brīdī tiešām tālāk ir te būtu vajadzīga tā, nu tā jau detalizētāka informācija un pašvaldības atbildi, ja? Tātad respektīvi, ja te parādās, nu kaut kāds tiešām šis iespējīgs izdevumu apjoms, ja kaut kādiem, nu nosacīt kaut kādiem mēķiem, tad pašvaldībai būtu jāspēj atbildēt, ko mēs no tā esam ieguvuši, ja tātad mēs visa teritorija vai palikuši gudrāki, zinošāki, ja kādu pieredzi īstenojuši, ja to nespēj atbildēt, ja tad tiešām, nu, tad Latvijam redzot jākoncentrē, ka nav bijis liederīgi. Jā.
Prasās pēc paraugu prāvā.
Kaudu?
Latvijā vajadzētu paraugu prāvu kādu, kur tiešām ir līdz
galam. Nē, bet tajā vietu rūdne paraugu prāvu, tā ir likumība, jā, un nav jau akurāt, ka mums ir arī tā skaitā pašvaldības, kas nonāk stabilizējumās situācijās, jā, tā kā.
Paldies par šo sarunu, Ingai Vilkai.